Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Новы чорны спіс Еўразвязу апублікуюць заўтра. Сёння еўрапейскіх паслоў у Мінску выклікалі ў МЗС. Самых актыўных з незалежнага прафсаюзу на граніце забіраюць на вайсковыя зборы. У Беларусі на 10 вяселляў прыходзіцца 9 разводаў.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 19-я гадзіна, у пражскай студыі Юрась Бушлякоў. Добры вечар, сёння ў свеце. Сирійская делегация покинула поседжение Рады ООН в питаниях прав человека, на яким обмерковывается ситуация у Сирии, заявивши, что не хочет удельничать у бесплённых дискуссиях. Керовница ведомства ООН в питаниях прав человека Нави Пилей, выступаючи на поседжении у Женеве, назвала ситуацию в Сирии жахливой и закликала президента Башара Асада неоткладно объявить с гуманитарных меркований об спынении огню, дать доступ Украину международным назиральникам і супрацоўнікам гуманітарных арганізацыяў. Праект рэзалюцыі, які абмяркоўваецца на сустрэчы ў Жэневе, змяшчае жорсткую крытыку сірыйскіх уладаў. На іх ускладаюць адказнасць за гібель цывільных жыхароў і масавыя парушэнні правоў чалавека падчас процістаяння ўладаў і апазіцыі, што доўжыцца ўжо амаль год і апошнім часам набывае ўсё больш крывавы характар. Паведамляецца, што сёння ўрадавыя сілы працягваюць наступ на цэнтры супраціву ў горадзе Хомс і іншых сірыйскіх гарадах. При выбуху газу у жилым доме у российской Астрахани загинули 9 человек, а застается неведомым лёс еще одного человека. Выбух бытового газу здарыўся у понеделок у одной из кватер, у вынику обрынулся целый подъезд шматкватерного 9-поверхового дому. Заведена криминальная справа по артикуле об порушении правил безопасности. Улады Астраханской области заявили, что усім жыхарам разбуранага дому будут выделены новые кватеры и выплатить компенсацию по мере амаль 35 тысяч доляров. Вы слухаете Радио Свобода у эфира новины. Міністры замежных справаў краін Еўразвязу сёння абмяркоўваюць у Брусэлі наданне Сербіі афіцыйнага статусу краіны-кандыдата на ўваходжанне ў еўрапейскі звяз. Калі гэтае рашэнне пацвердзіць саміт Еўразвязу пры канцы тыдня, гэта адчыніць шлях да пачатку перамоваў аб далучэнні Сербіі да Еўразвязу. На завяршэнне гэтага працэсу можа спатрэбіцца некалькі гадоў.
Урад Нямеччыны выступіць за тое, каб даць Сербіі зялёнае святло. Мы лічым, што дасягнутае з Косавам пагадненне – гэта пазітыўны факт, крок у правільным кірунку. І раз Сербія змагла ўчыніць пагадненне з Косавам, то Еўропа таксама павінна пайсці ёй сёння насустрач.
Міністр замежных справаў Нямеччыны Гіда Вестервеле. У Егіпце сёння адбылося першае паседжанне верхняй палаты новага парламенту, абранай на выбарах, якія праходзілі ў некалькі этапаў і завяршыліся 22 лютага. Сярод 180 выбраных дэпутатаў пераважаюць прадстаўнікі ісламіскіх партыяў. Яшчэ 90 чальцоў палаты павінны быць прызначаны кіроўчай найвышэйшай вайсковай радыю Егіпту. Ісламісты перамаглі таксама на выбарах у Народную асамблею, ніжнюю палату парламенту. На хвалях Радыё Свабода вы слухали выпуск на